No niin, hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa teille kaikille veljet ja sisaret ja tutut ja tuntemattomat. Tälle kuukaudelle oli nimetty sellainen teema, että iankaikkinen viisaus kutsuu meitä. Ja tässä oli poiminta sanalaskujen kirjan 8. luvusta. Minä viisaus asun yhdessä järkevyyden kanssa. Olen löytänyt tiedon ja harkintakyvyn. Herran pelko on pahan vihaamista, kopeutta ja ylpeyttä, pahuuden tietä ja kavalaa suuta minä vihaan. Minun luonani on neuvo ja neuvokkuus. Minä olen ymmärrys. Minun on voima. Raamatussa on erilaisia kirjallisuuden lajeja, niin kuin kirjallisuudessa ylipäätänsä on. Ja se on hyvä tiedostaa. Siellä on runoutta, siellä on tällaista, voi sanoa, niin kuin historiallista kirjaa, ja sitten ehkä mikä sitten on erityistä Raamatun ilmoituksessa, siellä on profeetallista tekstiä ja monenlaista. Erilaisia tyylejä ja kirjallisuuden keinoja. Tässä sanalaskujen kohdassa tälle viisaudelle on annettu persoonallisia ominaisuuksia. Ja se on ainakin runoudessa käytetty keino. Puhutaan personifikaatiosta tai personoinnista. Mutta ei siitä sen enempää. Kolossalaiskirjeen toisen luvun alussa Paavali esittää tällaisen rukouksen. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet. Että heidän sydämensä, yhteen liitettyinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Lienee selvää, että tässä on kyse muusta kuin älykkyydestä tai inhimillisestä viisaudesta. On nimenomaan kyse hengellisestä viisaudesta. Ja tässä kohtaa me emme puhu hengen lahjoista, jossa sielläkin mainitaan viisauden sanat, jolloin Jumala voi johonkin tiettyyn tilanteeseen pyhän hengen kautta antaa jonkun sellaisen erityisen ratkaisun tai viisauden, joka ei ole inhimillistä alkuperää. Ja tästäkin meillä on esimerkkejä Raamatussa ja Jeesuksen lupaus siitä, kun hänen omansa joutuvat vastaamaan uskostaan. Hän on luvannut antaa sellaisen viisauden niihin hetkiin, että sitä ei voi kukaan vastaan sanoa. Siinä on kysymys tällaisesta niin kuin hengen lahjana ilmenevästä viisaudesta, mutta kun puhutaan laajemmassa mittakaavassa viisaudesta, niin on kysymys sellaisesta asiasta, joka lisääntyy hengellisen kasvun myötä. Meitä siis kutsutaan hankkimaan viisautta. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Lyhyesti sanottuna voisin kuvailla se näin, että meitä kutsutaan kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen. Hengellinen viisaus ei ole mikään Jumalasta erillinen ominaisuus tai asia, vaan viisautta on mahdollista saada olemalla yhteydessä häneen, joka on viisauden lähde. Me luimme edellä, että Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Olemalla yhteydessä häneen. No kuinka voin olla yhteydessä häneen? Nyt olen saanut luotua tämmöisen sopivan aasinsillan puhua hetken rukouksesta. Minä koen, että minulla on hirvittävän paljon opittavaa rukouksen alueella. Ja kun nyt puhun tästä, puhun yhtä lailla itselleni kuin sinulle. Ja se, mitä voin rukouksesta sanoa, niin on, että se on monella tavalla suuri mysteeri. Sellainen arvotuksellinen asia, jota on vaikea loppuun asti selittää. Yritän nyt avata tätä hieman, mitä sillä tarkoitan. Mehän tiedämme Raamatun ilmoituksen perusteella, että Jumala on kaikki tietävä. Hän tietää meidän tarpeemme, hän tuntee meidän ajatuksemme, hän tuntee meidät läpikotaisin. Jeesus sanoi vuorisaarnassa näin siellä Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, 6. jakeesta eteenpäin. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. No niin, yksinkertainen kysymys. Miksi rukoilla, jos Jumala kerran on luvannut huolehtia meidän tarpeistamme ja hän tietää tarpeemme ennen kuin anommekaan? En osaa vastata perinpohjaa ainakaan tähän. Mutta kuitenkin, vaikka Jumala tietää ja hän on valmis pitämään huolta, niin meille on selkeä ohje, anokaa, niin teille annetaan. Anokaa, niin teille annetaan. Mutta tämä samalla, kun tätä mietitään, niin ymmärrän niin, että rukous on syvimmältään enemmän kuin puutelistan esittämistä Jumalalle. Ja jos rukousta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, niin se voisi olla ehkä yksinkertaisesti yhteydenpito. Jumala kaipaa yhteyttä luotuihinsa. Jaakobin kirjeen 4. luvussa 5. jakeessa on tällainen lainaus, että kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Nyt voisin niin kuin meidän puoleltamme kysyä sitten, että kaipaammeko me yhteyttä Jumalaan muutenkin kuin vastaamaan meidän tarpeisiimme, muutenkin kuin meidän puutelistamme täyttäjänä. Minä uskon, että kaipaamme. Haluan uskoa sitä. Mutta sitten me tullaan vaikean asian ääreen. Joskus tässä on sellainen kohtaanto-ongelma. Jumala tuntuukin olevan tavoittamattomissa. Me kaipaamme, mutta Jumala tuntuu, että ei saa kiinni. Ja tämä näyttää olevan semmoinen yleismaailmallinenkin piirre uskovan elämässä. David runoili psalmissa 69 näin sieltä psalmin alusta. Laulun johtajalle lauletaan niin kuin liljat, Daavidin psalmi. Pelasta minut Jumala, vesi on noussut kaulaani saakka. Olen vajonnut pohjattomaan liejuun, jalkani ei tavoita lujaa maata. Olen joutunut vetten syvyyksiin, pyöre tempaa minut mukaansa. Minä olen väsynyt huutamaan. Kurkkuni on käheä, silmäni hämärtyivät, kun odotin sinua, Jumala. Jotenkin tästä heijastuu sellainen kokemus, että olisi ollut niin huutava tarve päästä kosketuksiin Jumalan kanssa, mutta Jumala tuntuikin vaan olevan hiljaa. Job kyseli samaan tapaan siellä oman elämänsä raunioilla, Job 23. Oi jospa tietäisin, kuinka löytää hänet. Jospa pääsisin hänen asunnolleen. Minä esittäisin hänelle riita-asian ja täyttäisin suuni todisteilla. Tahtoisinpa tietää, mitä hän minulle vastaisi ja kuulla, mitä hän minulle sanoisi. Me kuullaan tässä Jobin ajatuksissa jo sellaista nurinaa ja kapinaa ja avuttomuutta sen edessä, että ei synny sellaista yhteyttä ylöspäin kuin tässä tilanteessa kaipaisin. Ja näissä elämäntilanteissa ollaan kyllä sitten sellaisessa tienhaarassa, joka saattaa olla ihan ratkaiseva ja kriittinen sen suhteen, että mitä meidän elämässämme kristittynä tapahtuu. Käännänkö selkäni Jumalalle vai mitä teen? Meillä on hengellisessä laulukirjassa yksi laulu, jossa en muista nyt sitä numeroa, mutta se lähtee näin liikkeelle. Se on muistaakseni siellä herätyslauluosiossa, mutta sillä ei ole merkitystä. Jos on haavat, tuskat sielussasi, Jeesus voi auttaa. Ja kertosäkeistö on hyvin yksinkertainen. Kerro se hälle, kerro se hälle. Tehdä niin kuin David. Me tiedämme, että vaikka hän koki, että hän on huutanut äänensä ehkä sielunsakin käheäksi etsiessään Jumalaa, hän ei päättänyt hellittää, vaan hän kertoi sen yhä uudestaan Jumalalle. Ja rukousyhteys voi olla elämän ilojen ja surujen jakamista Jumalan kanssa, silloinkin kun Jumala tuntuu olevan hiljaa. Me saatetaan pelätä negatiivisten tunteiden paljastamista Jumalalle. Saatetaan ajatella, että en ole kunnon uskova, kun olen pettynyt, ehkä vihainenkin. Ja on samanlainen mieliala kuin Jobilla, että minulla olisi vähän asiaa. Päästäisiin tästä keskusteluyhteyteen. Jumala kuitenkin tahtoo totuutta salatuimpaan saakka. Ja ymmärrän niin, että meidän puoleltamme tähän kuuluu aitous. Jos minä olen pettynyt, jos minä olen vihainen, jos minä olen katkera, niin Jumala sen näkee ja tietää joka tapauksessa, vaikka minä en sitä hänelle ääneen sanoisikaan. Siksi voisi olla hyvä opetella toteuttamaan sitä laulun sanaa, jos on haavat tuskat sielussasi, kerro se hälle. Minä uskon, että Jumala sen kyllä kestää. Otan pienen katkelman kirjasta, vaikuttaako rukous. Sen on kirjoittanut Philip Jansel, en tiedä miten lausuta oikeasti. Se löytyy myöskin tuolta minikirjastosta. Tämä on mielenkiintoinen kirja. Mä oon varmaan nyt ainakin kolmatta kertaa tätä lukemassa ja mä luulen, että se ei riitä. Tämän joutuu lukemaan vielä ehkä neljännen ja viidennenkin kerran. Ja nyt katkelma tästä kirjasta. Eräässä kokouksessa kuultiin saattokodin pastorin kertomus potilaasta, joka pyysi saada tavata häntä, koska oli hyvin ahdistunut. Potilas sairasti syövän loppuvaihetta ja tunsi voimakasta syyllisyyttä, koska oli viettänyt edellisen yön huutamalla, raivoamalla ja kiroamalla Jumalaa. Seuraavana aamuna hänen olonsa oli kauhea. Hän kuvitteli, että hänen mahdollisuutensa päästä iankaikkiseen elämään olivat lopullisesti mennyttä, ja ettei Jumala koskaan antaisi anteeksi ihmiselle, joka sillä tavalla kirosi ja solvasi häntä. Pastori kysyi potilaalta, mikä on mielestänne rakkauden vastakohta? Vihaa, mies vastasi. Mutta pastori vastasi hyvin viisaasti. Ei, vaan rakkauden vastakohta on välinpitämättömyys. Te ette ole ollut välinpitämätön Jumalaa kohtaan, sillä muuten ette missään tapauksessa olisi viettänyt yötä puhumalla hänelle, rehellisesti kertomalla hänelle, mitä sydämessänne ja mielessänne on. Tiedättekö, mikä kristillinen sana kuvaa sitä, mitä olette tehnyt? Se on rukous. Te olette viettänyt kokonaisen yön rukoillen. Ja tähän tämä katkelma päättyy. Se ei ollut ehkä sellainen rukous, millaiseksi me miellämme rukouksen tyypillisesti. Mutta se oli hänen elämänsä ehkä kipeimmässä kohdassa sen sisäisen kokemuksen jakamista, mikä hänellä silloin oli käynnissä ja ajankohtainen. Minua havahdutti tämä ajatus, että rakkauden vastakohta ei olekaan viha, vaan välinpitämättömyys. Ja kun mainitsin tässä tienhaarassa olemisesta, niin me voidaan miettiä omien isompien ja pienempien kipujen kanssa, liittyvän sitten mihin elämän alueeseen hyvänsä, ihan fyysiseen sairauteen tai johonkin muuhun. Mitä me teemme sen kivun ja tuskan kanssa? Me voimme ajautua pettyneenä välinpitämättömyyteen ja aivan kuin kääntää selkämme Jumalalle ja aloittaa mykkäkoulun. Tai me voimme kerta toisensa jälkeen vuodattaa ja purkaa sisimmän tunnot Jumalalle, joka ne kuitenkin on jo nähnyt. Ja ehkäpä saada sen lohdutuksen, minkä Jumalan sana meille lupaa Filippiläiskirjeen 4:6-7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän elämän olosuhteemme ei välttämättä muutu tällaisen rukouksen myötä, mutta Jumala on kuitenkin luvannut pitää meistä huolen ja hän on luvannut antaa rauhansa meidän sisimpäämme. Kantaisä Jaakobista kerrotaan, kuinka hän paini Jumalan kanssa. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 32. Jaakob oli ehkä elämässä kiperimmässä tilanteessa. Hän oli pettämällä saanut esikoisoikeuden tai isänsä siunauksen ainakin. Se esikoisoikeuden osto oli kyllä ihan harkittu teko ja Eesaun välinpitämättömyyttä, kun hän siitä keittolautasesta luopui esikoisuudestaan. Mutta sen isän siunauksen, siihen tarvittiin sellainen petos. Ja siitä sen seurauksena Jaakob lähti, voi sanoa ehkä, että pakomatkalle, joka kesti 20 vuotta. Ja sitten oli aika palata sinne kohtaamaan oma veljensä. Ja kun hän sitä kohtaamista odotti, niin hän kävi tämän painin Jumalan kanssa. Se on kyllä merkillinen tilanne. Kuinka voi olla niin epäsuhta, että pieni ihminen painii Jumalan kanssa? Lopputuloshan on periaatteessa täysin selvä. Ihminen ei voi selviytyä siitä tai sellaisesta painiottelusta voittajana. Mutta Jaakob ei halunnutkaan ehkä selviytyä voittajana muuta kuin sillä tavoin, että hänen ainut pyytönsä oli, että minä en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. No niin. Ensimmäinen Mooseksen kirja 32:27 jakeesta eteenpäin. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimesi, minun nimeni? Ja hän siunasi hänet siinä. Jaakob sai siunauksen Jumalalta, mutta samalla hän joutui kohtaamaan totuuden itsestään. Mikä sinun nimesi on? Jaakob-nimi, sillä oli tämmöinen kaksoismerkitys. Se oli kantapää. Se tuli siellä syntymän yhteydessä, kun siellä kantapää edellä tultiin. Ja sitten tämä toinen merkitys on pettäjä, tai hän pettää. Ja Esau tämän aiemmin mainitun episodin jälkeen sanoi, että oikeinpa sinua kutsutaan Jaakobiksi, kun olet pettänyt. Ja mä mietin, että onko niin, että siinä painissa Jumalan kanssa Jaakob joutui kohtaamaan totuuden itsestään. Kaiken sen, mikä oli johtanut siihen, että minkä takia oltiin nyt niin kiperässä tilanteessa. Minä olen pettäjä. Mutta se ei estänyt saamasta siunausta. Kun hän kohtasi totuuden itsestään, hän sai vastaan ottaa myöskin Jumalan siunauksen. Ja samalla tavalla Jumala katsoo meidän epätäydellisyyttämme, jopa kapinointiakin, Kristuksen täytetyn työn läpi. Ja jos jotakin lohtua pitää hakea tästä ihmiselämästä, on se, että ja uskovan elämästä, silloin kun tuntuu, että kaikki muu, aivan kun sortuu alta, niin on yksi, joka kestää. Se, että Kristus on luvannut viedä heikoimmankin perille kirkkauteen. Ja tämä on vaan niin kuin pieni, vaikka se tuntuu niin mitä, tavattoman pitkältä välillä, niin tämä on vaan pieni rahtunen täällä ajassa, ja meitä odottaa Jumalan iankaikkinen kirkkaus. Rukous voi joskus tuntua painimiselta. Kannattaa kuitenkin painia, eikä sortua välinpitämättömyyteen. Ja siinä painissa, samalla tavalla kuin Jaakob kohtasi totuuden itsestämme, niin mä uskon, että kun me eletään Jumalan kanssa, niin koko meidän arvomaailmamme joutuu siinä läpivalaisuun. Kaikki syvimmät motiivimme. Mä oon joskus miettinyt sitä, kun Jaakob kirjoitti aika suoraan, että teillä ei ole sen tähden, että te ano. No niin, mutta se jatkuu. Te anotte, ettekä saa. Sen tähden, että anotte kuluttaaksenne himoissanne. Niin. Meidän arvomaailmamme ja meidän syvimmät motiivimme, minkä tähden me jotakin asioita haluamme. Myös Job oppi jotakin uutta. Kun Jumala lopulta ilmestyi Jobille, niin Job totesi näin, että minä puhuin ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää. Kuule siis, niin minä puhun. Minä kysyn, opeta sinä minua. Korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheen ja kadun tomussa ja tuhassa. Näiden kipeiden kokemusten kautta Jobin ymmärrys Jumalasta lisääntyi. Ja hän saavutti luultavasti jotakin sellaista, mitä hän ei olisi koskaan saavuttanut ilman niitä kipeitä kokemuksia. Palaan vielä tähän kolossalaiskirjeen kohtaan, jonka me luimme. Siinä Paavali rukoili, että Kolossan uskovat ja muutkin oppisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettynä. Voidaan kysyä, eivätkö he jo tunteneet Kristusta. Ja sama me voimme kysyä täällä, emmekö me jo tunne Kristusta. Vastaus on kyllä ja ei. Uskoon tullut voi sanoa, että hän on tullut tuntemaan Jeesuksen pelastajana. Ja se on ihan oikein. Mutta kuitenkin on niin, että Jeesuksen luokse tuleminen, uskoon tulo, on alkupiste sillä tiellä, jossa pyritään syvällisempään Kristuksen tuntemiseen. Mä olen joskus miettinyt, että tämä yksi ihmiselämä taitaa olla vähän liian lyhyt, että voisi oppia kunnolla Jumalaa tuntemaan. Ja meidän tuntemisemme, se jää vajaaksi. Ja se on vajavaista. Mutta voi sitten esittää itselleen kysymyksen, että miten tyhmä voi viisastua. On olemassa semmoinen sanonta, että sano kenen kanssa seurustelet, niin minä sanon millainen olet. Jeesuksesta, kun hän kutsui opetuslapsia, niin sanottiin, että hän asetti nämä opetuslapset olemaan kanssansa. Ja kun nämä opetuslapset, ne 12, ja toki heitä oli myöskin laajempi joukko, kun he olivat Jeesuksen kanssa, niin kyllä se näkyi heissä. Sano, kenen kanssa seurustelet, niin minä sanon, millainen olet. Me emme voi olla sillä tavalla yhteydessä Jeesuksen kanssa kuin nämä opetuslapset silloin, kun Jeesus eli maan päällä. Mutta me voimme kuitenkin jakaa elämämme hänen kanssaan. Jakamalla elämän ilot ja surut, sillä tavalla olemalla hänen kanssaan rukousyhteydessä. Psalmin kirjoittaja lausu tällaisen rukouksen: opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Mitä se voisi tarkoittaa? Ehkä sitä, että me ymmärretään elämän rajallisuus. Ja mietitään, että miten tämä elämä oikeasti kannattaa käyttää. Toki meillä on niin kuin semmoiset ihmiselämän velvoitteet, josta me emme millään pääse eroon. Me emme voi lähteä niin kuin elämään pilvilinnoissa niin sanotusti. Mutta kaiken keskellä voitaisiin ehkä toivon mukaan olla vielä enemmän avoimia Jumalaan päin. Elää todeksi sitä, minkä Paavali kirjoittaa, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja otollista, ja niin edelleen. Ja sillä tavalla minä näen, että nämä asiat, viisaus ja rukous, ne liittyvät toisiinsa. Jumala teitä kaikkia siunatkoon tällä tiellä, jolla me opettelemme meidän Herraamme tuntemaan. Aamen.